No, takže dobrý večer, já vás tady všechny vítám. Terapně mi připadla smutná povinnost se uvést sám, protože Laco Hajnal, který by mě jinak uvedl, má cosi, co, zánět průdušek? Zánět průdušek, to znamená, že bohužel tu není a tudíž jako to dopadlo takhle. Takže moje přednáška je avizovaná pod názvem Intelektuální reformulace magie, což samozřejmě nebude pravda. To není jako poměrně záhy jsem si uvědomil, že toto téma je natolik obsáhlé, že kdybych měl přednášet a skutečně naplnit tenhle ten nadpis, tak bych mohl přednášet jako celé dny. A ani potom by se to nepovedlo. Takže jsem si ten svůj úkol trošinku zjednodušil. A to na otázku, co je to ta magie. Případně na druhou otázku, to znamená, jak odpovídat lidem, kteří se ptají, co je to ta magie. Teďka zkusím, jestli funguje. Jo, funguje. To znamená, všechno to funguje. Když si kladu otázku, pro koho je tahle ta přednáška určená, tak vlastně vidím dvě cílové skupiny. Jednou cílovou skupinou jsou, protože konec konců sem chodí kolegové magici, a kterých se stále někdo ptá tu otázku, co je to ta magie, a oni na to nedokážou příliš dobře odpovědět, protože zase se zapletou do toho strašně obecného tématu a nebo se roztříští na partikularitách a nebo druhý způsob, to jsou ty lidi, kteří se vlastně ptají, co je to ta magie, že jo, to předpokládám, že jsou tady všichni více méně obecně vzdělaní, mají nějaký svůj světonázor, který je zavedl daleko od magie, ale něco pravděpodobně na té magie je zajímá a chtěli by buď vědět, jestli opravdu je to taková blbost, jak všichni říkají, nebo případně, co to vlastně je, že to teda jako ta blbost není. Předpokládám u těch lidí dvě věci, to znamená, že když sem přicházejí s nějakou, nebo když sem přicházíte s nějakou představou magie, takže se nebudete teďka bát jí na chvilinku zpochybnit, byť třeba zítra už si budete myslet zase to samé, tak dneska začnete od nuly. A druhá věc, co bohužel jako je nutné předeslat, nesmí to být takový ten fanatický redukcionismus či skepticismus sisyfovského typu, protože to je vlastně normální náboženský fanatismus a s náboženskými fanatiky se nedá žádným způsobem zacházet. Takže pokud jste jednou z těchto skupin, tak tato přednáška je určena vám a můžeme začít. To znamená, ta otázka, co je to ta magie, by se dala přeformulovat do té takové té sokratovské otázky, co je podstatou X, nebo co je to X, kde za X si dosazujeme nějaký u Sokrata, že jo, co je krásné, nebo co je krásno, co je dobro, co je stůl, co je dokonalá obec, co je spravedlnost a tak dále. A já se to teďka se budu ptát podobnou otázku a budu si jí odpovídat u věcí, u kterých máme všichni pravděpodobně podobné závorce nepochopení, protože já nevím, kolik z vás je tady malířů nebo modelářů, ale všichni jsme už někdy něco namalovali, případně namodelovali. A když se zeptáme, co je to malířství, nebo co je podstatou malířství, tak můžeme odpovídat na několika úrovních. První je taková ta trapná úroveň, kterou zmiňuju tady, to znamená podstatou malířství je to, že někdo vezme štětec, ten namočí do barvy a dělá nějaký skvrny na nějakém plátně, případně modelář, teda když ho pozorujeme a vůbec mu nerozumíme, což se teda u modelářů nestává, ale už u nějakých jako přírodních národů je to celkem běžný modus, kterým k ním přistupujeme, tak vidíme co? Vidíme nějaké slepování výlisků případně nějaký vyřezávání z balzy a potom jako naprosto absurdní úkony, které sice jako jsou absurdní, ale mají nějaká pravidla, čím se dostáváme na nějakou druhou úroveň, kterou můžeme odpovídat na tu otázku, co je podstatou malířství, případně modelářství. Že? Můžeme odpovídat, podstatou malířství je nějaká ta teorie kompozice, perspektivy, že prostě člověk vypadá tak a tak a podstatou je znát ty anatomické souvislosti a takovéhle věci. U modelářství to bude něco analogického, to znamená vědět, že lepí M žírá polystyrén a podobné věci, které když nevíte, tak je to poněkud trapné, jo, a že dílek B7 patří k dílku A6 a ne k dílku A5, což zjistíte teprve, když lepíte ty ostatní, že? Takže to je nějaká taková teoretická úroveň těch pracovních postupů, konceptů, v zásadě jako proč to děláme tak, jak to děláme, proč se skládají, proč se nanáší ty barvy zrovna tímto způsobem. Ale vlastně na to ještě něco schází. Jo? Jako, už určitě existují lidé, kteří třeba malířství na tuhletu úroveň redukují a říkají, jako podstatou malířství je teda umět a znát ty geometrické vztahy a tak dále. Já se domnívám, že můžeme postoupit ještě o jednu úroveň dál, a to je taková ten common sense, to znamená, že podstatou malířství je teda vytváření obrazů. To znamená vytváření nějakých konkrétních děl, se kterými pak prostě se může vystavět v nějaký galerii nebo něco takového, chápat to jako produkt. To znamená, malířství je najednou chápáno jako produktivní umění nebo produktivní činnost. To samý u modelářství. A poslední věc, která je taková, jako už přistupuje k subjektu, je to, jako, že podstatou malířství je vlastně vyjadřování sebe. Že ten malíř, to všechno ostatní je předtím, jako, to by tam vlastně ten malíř ani nemusel být. Ale u té poslední roviny tam už i u malířství, i u modelářství, já bohužel jako jsem nikdy nebyl zapálený modelář, takže vlastně nevím, proč to ti modeláři dělají, já jsem to dělal, protože to dělali ty okolo. A nicméně u malířství je to jasné, že jo, to prostě tam ten malíř dostane jako geniální nápad, sedne si a maluje. Potřebuje něco vyjádřit, něco dostat ze sebe. Že jo. Když tohle to teda jsou tak, jak mě napadly, trochu analogicky k tomu, jak napadly v jiných souvislostech jiné věci u Aristotela, ale to bych nerad do toho zabíhal, protože bych se tady s Jaromírem porafal. A můžu podobně odpovídat na to, co je to ta magie. Takže na té úrovni toho poskvrňování plátna barvou by to byly ty konkrétní techniky. To, že prostě ty lidi malují něco na nějaký pantakly nebo něco takového, bylo by to třeba to, co jsme se dozvěděli minule, respektive předminule, to požívání toho magického zrcadla, požívání drog a tak dále. Na druhé úrovni, kterou bychom mohli zmínit, nebo analogicky, je to vlastně ta magická teorie, nebo už zde s Zdeňkem Kratochvílem zmíněná hermetická filozofie, která dává nějaké zdůvodnění. Zase to jsou nějaké ty techniky, které najednou dávají, nebo které obsahují toho arbitra správnosti provádění na té nižší úrovni, který mi říká, když já to budu dělat takhle, a teďka kolem teorie, proč zrovna takhle, tak to bude potom správně provedený pantakl. Na třetí úrovni, tam je to, když malířství produkovalo obrazy, tak magie produkuje působení na svět a sebe, čímž jako schválně to říkám takhle, aby bylo vidět, že tam jsou oba dva ty směry. Já bych mohl říct prostě působení, jenomže to by nebylo jasný, co všechno míním. Takže působení i ven, ale i dovnitř, na sebe. tady sem by pravděpodobně spadala ta klasická definice, která se traduje, já nevím, to by věděli jiní, taková ta schopnost způsobit změnu ve shodě s vůlí. To je někdy první republika, že jo, možná ještě dřív. No a poslední, to je jako proč to vlastně člověk dělá, tak to je taková ta blaženost. A blaženost teďka myslím v tom, a teďka to bohužel musím použít v tom aristotelském smyslu, je to, to, je to ta eudaimonia, myslím, že se to jmenuje, a je to to zdokonalování sama sebe až na tu dokonalost dobrá. Tak, co zpátky k tomu. Konkrétní příklad a konkrétně, jak to třeba probíhá a jak fungují ty roviny u evokace. Magická evokace je jedna ze základních technik, a takže když ji pozorujeme na té technické rovině, tak tam probíhá co? To je čistě kuchařka. Já si vyberu bytost, kterou chci evokovat. To si nějak vyberu a teďka co dělám? Teďka musím nějak meditovat nebo si někde zjistit její vlastnosti, které buď jsou traktované v nějakých jako brožurkách, nebo je musím vyzískat nějakým jiným způsobem, třeba když chci evokovat nějakou bytost, která sídlí někde v lese, tak hold musím přijít do toho lesa, protože o tomhle konkrétním lese nikdo nejspíš žádnou brožurku nenapsal. A tam já si sednu a teďka jako zjišťuju, co to teda za bytost je. Ve chvíli, kdy zjistím, co to za bytost je, tak začnu dělat nějakou tu adaptaci. To znamená, že začnu třeba jíst jídlo, které je v souladu s tou bytostí. Jo, ta bytost je, já nevím, prostě má výrazné španělské rysy, tak začnu jíst španělskou kuchyni, že jo. Jo, kdyby měla výrazně, já nevím, indický rysy. Jo, jako konec konců, když přece bych chtěl evokovat nějakýho boha tamhle z nějaký jako vzdálený země, tak nebudu jíst přitom knedlové přozelo. Jo. Prostě budu se co nejblíž blížit vším, co dělám té bytosti. To znamená zároveň, ona má třeba nějaké barvy, jo, já nevím, může mít sitě rudou, nějaké ohňové věci nebo nějakou jinou, no tak začnu kolem sebe kupit ty barvy s ní souladné. Zároveň třeba budu poslouchat souladnou hudbu, jako třeba u nějaký jako energický bytosti, já nevím, Rammstein, u nějaký jako spíš éterický, nějaký jako gregoriánský chorály nebo něco podobného. A nakonec, nebo těsně před tou operací, vytvořím nějaký ten oltář, nebo prostě věc, která vlastně symbolizuje tu bytost a symbolizuje prostředí té bytosti, ve které se má objevit. A zase tenhle ten oltář musí být v souladu s tou bytostí. Zase prostě nemůžu nějakou ryze přírodní bytost vyvolávat, nebo můžu, ale budu blázen, vyvolávat na nějakém oltáři ze železobetonu. Jo? A nakonec provedu nějaký, jo, ještě vykořování souladnou vůní, to jsem tam dal kvůli Zdeňkovi Kratochvílovi, který mluví právě o už archaickém spojení vůně a manifestaci nějaké vlastnosti boží. No a nakonec provedu nějaký univerzální rituál, kde ten rituál už většinou není vázán na konkrétní bytost, ale třeba jenom na nějaký její typ, a ani to ne většinou, tam se to už traduje jako univerzální. Tohle to je to, co se dá pozorovat a co jako konec konců jako ty nějaký etnologové o tom píší bychle a vůbec jako vlastně nechápou nic dál. Že jo. Potom se sedne na to religionista a začne psát o tom taky a vytváří tam nějakou další teoretickou rovinu. Takže on říká, no tak jako ty barvy, ty jsou nějak souladný a tady tohle to se dá shrnout pod pojem a pod nějakou teorii, kterou bychom mohli nazvat sympatetika, což ta řečtina, já nevím, jako, jak s tím zachází, ale v podstatě to jsou jako ty věci, které jsou podobné a díky té podobnosti potom tam vzniká přiblížení k té věci. Jo? My předpokládáme, že věci určitého typu vycházejí z jednoty nebo z něčeho takového určitým směrem a stejným směrem vychází ta daná bytost jako potom něco dalšího, co je ve hmotě a to je jí nějakým způsobem podobné, je to její dítě, je to její zhmotnění. Další možnost nebo další věc, která určitě v té magii funguje a jako technika, to je prostě sugestce, prostě není pochyb o tom, že 90% magické práce spočívá na závorce auto sugestci, kde ale sugestce není vnímána nějak pejorativně. Je to způsob, jakým se mák, operátor dostává do určitého stavu vědomí. Jo? Další věc je zvýrazňování partikularity, tohleto je otázka, to je na menší diskuzi, ale já to vnímám tak, a se mnou ještě i jiní, ale není to pravděpodobně úplně standardní teorie, že totiž se můžeme chápat, ono to ještě uvidíme na takový animačce, že totiž můžeme chápat člověka jako soubytí mnoha různých vlastností. Že když já řeknu, on je hodný, ale trochu prchlivý, tak tím v podstatě jako chci říct, že v něm existuje nějak jako prchlivost a hodnost. A když dochází k evokaci, tak dochází ke zvýraznění některé z těch kvalit, které jsou v tom člověku. Ta teorie samozřejmě předpokládá, že v člověku jsou úplně všechny ty kvality. No a potom samozřejmě tam nějaká extáze, to je při té operaci je nutno se vystavit z toho běžného způsobu nazírání a dostat se do nějakého změněného stavu vědomí. Tak, teďka trošinku na ilustraci těchto věcí, které jsem teďka zmínil. Několik obrazů, které ukazují, nebo které domnívám se docela dobře ukazují, jakým způsobem obraz může působit sugestivně v tom magickém smyslu. Jo? Třeba tady, tady tenhle ten obraz, evidentně photoshopovaný les, má, myslím, docela zajímavou vlastnost, že netriviálním způsobem vrhá člověka, nebo pohled člověka do středu a když byste se na něj koukli z větší blízky, což bohužel se tady asi moc nepovede, tak pocítíte i jako téměř fyzický pocit vtahování. Má to přímo téměř fyziologický efekty. A samozřejmě tady s tímhletím se dá pracovat, protože tohleto je nějaký pohyb duše, který já můžu navázat na vlastnosti evokované entity. Tady zrovna jako v tomhletom samozřejmě žádná entita není a pokud je, tak jako vlastně triviální. Ale chápejte to jako ilustraci toho, jak obraz může působit téměř fyziologicky. Samozřejmě potom můžu vyjadřovat nějaké abstraktní ideály poměrně dobrým způsobem a to, že se liší, nebo na to, aby bylo vidět, že se liší, tak jsem zvolil tři obrazy od stejného autora, to je od Gustava Dorého. Poprvé ilustraci, tuším k Dantově božské komedii, to je Ráj, a tady tohle to je to ve prostřed, to je takový to, o čem se nemluví. A to taky má docela, tam kolem lítají anděle v mnoha kruzích a spirálách a čím dál tím víc se to zjasňuje. Naopak, když už tady máme jednu stranu, tak by bylo nefér nedat i tu druhou stranu. To je sabat čarodejnic, také od Gustava Dorého, i když údajně se autorství u tady téhle té rytiny zpochybňuje, ale to je v zásadě na to může být jedno, protože i pokud by to nebyl Gustav Doré, tak je to někdo, kdo maloval v podstatě stejně Gustav Doré. A tady vidíme zase úplně jinou impresi z toho obrazu máme, když se na něj koukáme a když schválně zrušíme tu distanci, kterou by měl být správný kritik nebo vnímatel umění, když ji zrušíme, tak naopak na nás začne působit ten obraz magicky. Třetí je taková jako beznadějná fotka, která se jmenuje obraz, který se jmenuje Enigma, tady vzadu je vypálené město, nevím, na kolik je to vidět, asi moc ne. A kolem leží mrtví lidé a anděl se sklání před sfingou. Dobře. Když připustíme, že tyhle ty obrazy můžou nějak působit, tak proč bychom nepřipustili i třeba tento obraz? Tohleto je Pantako Vehuyaha z Šalamonových klíčků Eliphase Levyho. A Jan Keffer o něm píše, tento taky jako bral ještě víc fyziologicky, než by dneska bylo běžné, píše, tři příčky kříže směrem dolů, delší a delší, nutí oční pohybové svaly k rovnoměrně vystupňované námaze. Protože délka příček roste směrem dolů, kde námaha svalů uvnitř oka je stále zvyšována, nastává vyrovnovážení této námahy větší viditelností, rostoucí úměrně se vzdálenosti od pozorovaného středu obrazce. Tím se vybavuje pocit spokojenosti ve vnitřní hrudi. Inspirace je dokonalá. Takže Jan Keffer se domníval, že tady tohle je přímo způsobeno únavou očních nervů. To já si samozřejmě nemyslím, leč. Pokud bychom připustili u těch jiných obrazů, že tyto obrazy můžou nějak na člověka působit, tak lze připustit, že i takovýto poměrně abstraktní obraz může pro člověka, který je v tom zkušenější, nést taky nějakou impresi, kterou potom vlastně nazýváme něčím jako pocitovým šémem a můžeme na základě tohoto Vehuyaha evokovat. Vehuyah je genius ostrovtipu, vědeckých a uměleckých schopností. Dále se to přečtěte klidně sami. Evokujeme ho, chceme být osvíceni Duchem Svatým. Evokace tady v tuhletu chvíli znamená minimálně to, když nechceme se bavit o rituální práci, tak to, že na to teda čučíme a říkáme si ten verš. Tak, když jsem mluvil o zvýrazňování partikularity, co jsem tím myslel? Myslel jsem tím to, co teďka uvidíte. Je to můj starší pokus, kdy já jsem učil nebo učím na základní škole a v rámci výuky statistiky jsme vyrobili fotku průměrného žáka dané třídy. Ten průměrný žák vypadá takto a teďka jsem z něj vybral jenom jednoho. Ještě to jednou pustím, ono to tam mělo 10 sekund čekat, ale bohužel to nečekalo. Takže ta první fotka je fotka 13 lidí splácaných dohromady a postupně ty lidi ubírám, čímž zvýrazňuji jednoho konkrétního člověka z nich a ten proces potom vypadá teda ještě jednou nějak takhle. Jo? Tomuhle tomu říkám to zvýrazňování partikularity, kde já si představuji, že každý člověk je takový nějaký konglomerát mnoha osobností a v případě, že chci pracovat s nějakou entitou nebo s nějakou kvalitou, tak tuto kvalitu postupným způsobem tou adaptační prací před evokací zvýrazňuju, až nakonec tam zbyde jenom ona sama v tom extatickém zážitku při té vlastní operaci. Teďka proč to vůbec dělat? Čímž se vlastně dostáváme na tu čtvrtou rovinu. Já schválně přeskakuju tu třetí rovinu a ptám se, proč bych to já vlastně měl dělat. Tak první věc taková je, že vlastně tím, když jsi napsal, já nevím, jak se jmenoval, Tomán takovou bychli, jak zdokonalovat sám sebe. A magická práce je, alespoň jaký vidím já, především tréninkovou prací na sobě. Já trénuju. Já dělám to, že mám nějaký problém. Třeba nevím, obžerství v mém případě. Začnu s touto kvalitou pracovat a evokace mi umožní s tou kvalitou pracovat tím způsobem, že ji zvýrazním nad všechny ostatní a dokážu s ní jí zvýraznit natolik, že ji dokážu objektivizovat, dokážu ji představit před sebe a když už je přede mnou, tak s ní dokážu nějakým způsobem v té dané extázi pracovat. To znamená, princip evokace je v tomto smyslu takový, že já objektivizuji, představím před sebe tu danou kvalitu, nebo bytost, která je definovaná těmito kvalitami a dokážu s nimi pracovat, dokážu s tou bytostí pak komunikovat. To je samozřejmě důležitá, nevím, jestli jsem to tady někde zmínil, důležitá schopnost evokatéra a proto se to konec konců jako taky nazývá evokace potom, že je to, že tam nutně dochází k zbytostnění těch kvalit. Kdybych nevěřil na anděly, tak přesto bych měl věřit na, jakožto magik, na nějaké univerzálie. A jakožto magik, jedna z mých zásadních vlastností a schopností je těmto kvalitám přidat jednotu bytosti a nějaké vědomí, abych já s nimi mohl pak pracovat. Další tedy věc je nějaké poznávání. Poznávání nových možných vlastností, které ještě nemám, které do sebe chci nějakým způsobem zařadit. Že já vím, někde si třeba přečtu, že tady tenhle ten člověk zachytil sám v sobě úzký proud, nebo prostě šel někde nějakým lesem a tam ten les měl nějakou konfiguraci, nebo z nějakých jiných starších pramenů zjistím, že někdo pracoval s tímto konkrétním konglomerátem vlastností, s touto bytostí, zjistím, že tady existuje takováto vlastnost, kterou na sebe nějak nepozoruju, ještě jsem s ní nepracoval, Bůh ví, co to je. Tak opět evokační práce je možnost, jak tuto úzkou linečku v sobě, která zatím byla zcela podprahová, povýšit nad práh, objektivizovat, respektive jako zbytostnit přede mnou, a nadále s ní pracovat. Můžu jí taky jako, to je jedno. A poslední věc, samozřejmě to je, asi to si člověk představí pod magií nejčastěji, že je to nějaké působení na svět. Jak by bylo možné působit na svět, to je samozřejmě otázka jednak té třetí roviny a jednak následujících slajdů. V tuto chvíli si můžeme klást nějaké relevantní otázky, protože teďka vznikla možná teda, pokud přednáška postupuje tak, jak jsem si já představoval, tak by teďka ve vás mohly vzniknout nějaké otázky. A ty otázky by poprvé mohly být například, lze dělat tedy tady v tomhletom modelu nějaké zázračné věci? Moje odpověď je, já nevím. A nepovažuju to za nutné, protože zázraky v tom smyslu působení do světa se míjí s podstatou magie, jak ji chápu já, to jest s tím čtvrtým bodem, s tou blažeností, která je u mě nějakým způsobem akcentovaná, nebo především je akcentovaná. Takže i kdyby nešlo dělat zázraky, tak přesto to, co magie umí a co veskrze jako prokazatelně umí, to znamená kultivovat člověka, tak by stejně magie měla smysl. Druhá otázka je, můžeme se ptát jako tak filozoficky, že jo? Vy tam mluvíte o nějakých jako andělech, o nějakých hierarchiích, o nějakých jako vlákenkách v duši. Existuje to nebo co to, jako, co to má za ontologický statut? A moje odpověď je v podstatě taky, já nevím, ale v takovém tom tvrdším smyslu, to je, ta otázka nedává dobrý smysl, protože na většinu ontologií, jak si můžeme vytvořit, můžeme ptát úplně stejnými otázkami. Existují elektrony, existují věci kolem mě, existuje vesmír, nebo existuje tamhle něco za touhletou zdí, když se tam nekoukám. A odpovědi jsou z nějaké víry. A proč já bych si nemohl věřit na vlákenka v duši, dokud není ukázáno, že jsou nějak proti zásadní lidské zkušenosti. Dokud je to s tou zkušeností v pořádku, což obvykle je, protože se bavíme o nějakých vnitřních věcech, které se strašně blbě zkoumají, tak je to... tak ta otázka nedává smysl. A poslední věc je, lze tímto působit změnu na sebe a okolí? Tak na sebe určitě ano. A v tomto smyslu tedy magie minimálně jako aplikovaná psychologie nebo psychoterapie funguje. Když se ptáme na změnu do okolního světa, tak já tvrdím taky, že ano. Ale vytváří to problém, protože když řeknete, tak teda ta magie není jenom psychologie, já můžu působit objektivní změnu, tak se může někdo ptát, a jak by to bylo možné bez nějaké páté síly, kde pátou silou chápu nějakou sílu mimo ty čtyři interakce, které známe, to znamená gravitační, slabou, silnou a elektromagnetickou. Existuje tedy nějaká další interakce, kterou neznáme? Nebo si vystačíme bez té páté síly? Já tvrdím, že si vystačíme bez té páté síly. A to pomocí něčeho, čemu se říká pattern recognition facility, tedy v zásadě schopnost mozku rozeznávat vzory. Na to, co tím myslím, bych tady zmínil nebo ukázal, jakým způsobem lze vnímat jednu věc dvěma způsoby, aniž by se změnila jejich materiální povaha, a trochu to ukáže na tom, co vlastně míním těmi vzory. A to obraz Dalího, obraz Gala, hledící na Mediterán, který se ve vzdálenosti 20 metrů mění na portrét Abrahama Lincolna. Tak se jmenuje ten obraz. A point můj je v tom, že když se na to dívám lokálně, tak vidím souhrn nějakých kostiček, tu galu tam, která se dívá na ten Mediterán, který tam teda moc není vidět, aby potom z toho mohl vyniknout ten Lincoln, jo, ale jako lze věřit, že se na něco dívá. A když to oddálím, a tady je jako poměrně zásadní ta vlastnost toho oddálení, ten proces toho oddálení, tak vidím ten širší pattern toho Lincolna. V tomto smyslu já buď můžu vidět takhle jednotlivý lidi, kteří tady sedí, anebo se můžu oddálit a vidět to jako plénum. Nebo jako tady mě nenapadá žádná vhodná analogie, ale prostě můžete třeba vidět, nebo určitě se vám stalo, že jste přišli na nějaké místo, které bylo, kde jste jasně vnímali, že to místo je nějakým způsobem ponuré. No, je to temné, je to... A teďka byste mohli říct jako spoustu nějakých partikularit, proč si myslíte teda, že je to temné a ponuré, ale na druhou stranu jako ta ponurost, a když je to dobrá ponurost, jo, tak vzniká teprve při tom oddálení a při tom složení do jednoty nějakého pocitu. A teďka tady mám tři obrázky, které úplně přesně nevím, proč jsem je sem zařadil. A asi proto, že se mi líbějí. A to je, tohle to je delta řecké řeky, ta ruské řeky Lena. A ta Lena je, pokud jsem pochopil, to je strašně obrovská řeka. A ona má strašně obrovskou deltu. A ta delta vypadá jako takový karfiol. A pravděpodobně, proč jsem to sem dodal, ten obrázek, tak to bylo proto, že chci ukázat na nějaký, na nějakou zvláštní, zvláštní charakter přechodů. Zvláštní charakter reálných přechodů mezi dvěma věcmi. Že ten přechod není nikdy zcela rovný, ale je vždycky takový, že ta jedna věc trošinku zasahuje do té druhé, ta druhá do té první, a ještě, protože tady se opakuje to samé na menší úrovni, tak teďka se tady jako, to znamená, ta hranice je nějakým způsobem přirozeně fraktální. Kdo nevíte, co je to fraktál, tak si zadejte to do Google a uvidíte spoustu takovýchhle hezkých obrázků, mnohý i hezčí než je tento. Ale v zásadě tedy, že na té hranici není dobře řečitelné, co je kde, co je ještě řeka, nebo co je už moře, co je pevnina, co je voda. Ještě lépe je to tady vidět na obrázku, který vlastně vůbec nevím, co zobrazuje. Tam je napsáno, jako jmenoval se Death River in Colorado a vypadá takhle. Pro mě je podstatné, že tady je jakýsi přechod zase mezi bufíčím a bufíčím. A tenhle ten přechod má zase tu samou vlastnost. Vy nedokážete říct, teda dokážete, že tady je jedna věc, ať už je to cokoliv, tady je druhá věc, ať už je to cokoliv. Ale ta hladina, nebo to rozhraní, je jakýmsi způsobem netriviálně dané, respektive není dané nějak jako dobře skoro vůbec, pokud ho neomezíme nějakýma dvěma hezkýma přímkama. Proč to říkám? Protože právě v těchto chvílích tam nastává nějaký posun, který já vidím i při tom oddálení. Že buď to můžu chápat jako jednotlivé věci, ale pak ztrácím jakousi bytostnou souvislost, která když to oddálím, tak naopak nemůžu říct, tady tenhle ten vzor je složen z toho, toho, toho a toho. Ale můžu říct, podobně jako tady, je určitě, protože je tam zhasnuto, tak proto je to ponurý, ale ne každá věc, která když je zhasnuta, tak je ponurá. A teďka říkat, co vlastně tvoří tu ponurost, je pro mě přibližování se nějaké takovéhle pomyslné hranici, která má takovýto charakter. Docela zajímavá analogie je potom ještě, já ji zmíním, třeba mezi mirindou a pomerančovou šťávou vymačkanou takhle. Nebo ještě možná lepší je pálená vodka, a vodka tady je smíchaná z božkova, z toho jedno lihu vody, cukru, jak to tvrdí, že to tam doopravdy je, tak oni to smíchají, ale ono se tam nedojde k nějakému tomu bytostnému prolnutí, které na té makroskopické úrovni musí vzniknout, ta mikroskopické úrovni musí vzniknout, aby vznikla ta doopravdická směs, ten nový tvar, ta vodka. V těchto těch jako nekvalitních vodkách konec konců je to cítit, že je to takhle alkohol, tady voda a tady takhle cukr. A podobně u té mirindy, že jo, oni jako blázni si řekli, jako vezmeme pomerančovou chuť a smícháme ji s vodou a ono to bude chutnat jako pomeranč. A potom řekli, no ještě furt ne, tak tak ji zesílíme, tu pomerančovou chuť. A domnívá se, že mirinda je vlastně jako esence pomerančovitosti. Jo? Úplně jako vyextrhovaná pomerančovitost do té úplně nejostřejší špičky. No a to samozřejmě dává smysl, že to bude pěkně hnusný. Že? A protože tam právě nedochází k nějakému takovémuhle jevu toho vlastně toho doopravdického patternu, doopravdického, to, čemu já bych nesprávně říkal organismus, protože bohužel to slovo je už zadané, ale organismem myslím něco mezi chaotickým systémem a systémem čistě mechanickým. To je něco, co má z obojího a trochu a vytváří právě takovéhle věci. Konec konců nejkrásnějšími příklady takovýchhle věcí jsou věci živé, u kterých to funguje. Zkuste si chvíli představovat ten strom jako věc, která vlastně vrůstá do nebe, že ona se chce jako spojit s tím nebem. Zvláště u toho opadaného stromu to není tak těžké si to představit, že ona jako se snaží se s ním spojit a proto takhle jako zmenšuje a zmenšuje až do úplně té nejposlednější větívky. Tenhle ten strom jsem si vybral i proto, že ho použiju dále, a to jako popis modelu právě magického působení bez páté síly, bez nějakého nadpřirozena. Protože když předpokládáme, já jsem teda se s ním trochu pohrál, ale když si představíme, že tady takhle plyne čas, jo, to je moje první PowerPointová prezentace a už se mi tam takhle jibou šipečky. A tohle to bych si představoval jako nějaké eventy, jo, které mají nějaké kauzální důsledky, tak k čemu dochází? Dochází k tomu, že nějak ty jednotlivé eventy, jednotlivé události, jednotlivé akty mého jednání se mohou, když se to udělá dobře, neroztříšťovat takovým způsobem, jakým se roztříšťují běžné akty mého jednání, neodplývají do nekonečna jejich důsledky, ale naopak se mohou potencovat a potencovat, až dojde k tomu, čemu kdo si začal říkat kauzální nexus. To je tady ten bod. A tady dochází k té magické operaci, která je tím vyvrcholením, tou extází veškerého předchozího uvažování. A od té magické operace se naopak stejným způsobem to začne vrůstat do světa. Začne vrůstat do světa důsledky té magické operace a samozřejmě tím ten svět mění. A vlastně jediný předpoklad je, že my dokážeme to udělat tak, že ten svět měníme cílevědomně. To znamená v souladu s vůlí, nikoli nějak úplně náhodně. Ve skutečnosti to takhle nevypadá, ve skutečnosti to vypadá takhle. A protože na začátku je nějaký jeden volný akt, a to je to rozhodnutí vůbec tu magickou operaci dělat. Potom že se rozšiřuje naše jednání, my jednáme s cílem udělat tu magickou operaci, to znamená kdekoliv, jako nějak si jedneme, tak kdekoliv uděláme nějaký akt jednání, tak ten akt jednání děláme s vědomím, že směřuje k té operaci. To je vlastně taková ta dokonalá adaptace. To znamená, tady tohleto je fáze příprav na tu operaci. Tady dochází, že jo, k té operaci a opět je tady to, co už jsme měli, to působení. Přesto, i kdyby to člověk chápal takhle, tak se může říct, takhle to jako úplně není přece, protože ten akt je lokální a jak by ten akt mohl jako působit, zvláště když se to určitě takhle jako nešíří nekonečnou rychlostí a co? Já můžu jako v přece udělat nějaké jako nelokální. Já dneska tady udělám operaci a zítra tamhle někdo umře. No, konec konců. A to by se tam takhle jako nedostalo žádnýma přirozenýma způsobama. Jenomže to, co já zanedbávám, je to, že to, to, že to vypadá takhle ve skutečnosti. Že už ve chvíli, kdy já udělám to rozhodnutí, tak se tam šíří už takový jako, já to mám dost duchově, já nevím, jestli je to vidět, že tam ještě jeden strom zatím a každý ten můj akt jednání při té adaptaci už působí. To znamená, že není nijak zvlášť divu, že ve chvíli té operace je už všechno připraveno k tomu, aby ten člověk umřel. To znamená, když se ptáme, jak působit na svět bez páté síly, tak kolik mám ještě? 8. Tak to uděláme tak, že se právě oddálíme, abychom mohli vidět ten pattern, ten tvar, tu situaci, a z té situace vytvoříme vzor tím, že s ním jednáme jako s bytostí, tím ho sjednotíme do vlastně objektu, se kterým můžeme pracovat. Jo, pak, když jednáme, tak jednáme vlastně v souladu, ve spolupráci, v komunikaci s touto bytostí. Jo, když analyzoval magii Ramsey Dukes někdy, kdy to bylo v 60. letech, tak také mluví o tom, že výhoda magie v tomto je právě možnost komunikovat, možnost převést působení svoje na komunikaci, protože předpokládá, já nevím, jestli je to pravda, to by tady řekli jiní, že člověk je tvor ryze sociální a že tudíž právě jako rozlišování, schopnost komunikace, schopnost empatie do bytosti, schopnost zacházení s bytostí a rozpoznávání, co ta bytost chce, jaké má vlastnosti a tak, je jednou z nejstarších facilit člověka, na rozdíl od, já nevím, zkoumání fyzikálních zákonů a matematiky, tak schopnost porozumět svojí matce, že je naštvaná, je pravděpodobně daleko starší. Takže tady tohleto je základní výhoda magie. To znamená, když jsme to takhle viděli, když jsem to takhle popsal, tak jsme viděli vlastně normální cílevědomé jednání, cílevědomý postup, jenom pracuju s trochu jinými entitami. Protože co děláte vy, když, co děláte vy, když plánujete dovolenou? Vy se rozhodnete, že naplánujete dovolenou, ale teďka na ní nemáte prachy. Tak začnete dělat jako schánět prachy, zároveň si zjišťovat něco o tom, jako, jaký to tam je, schánět nějaký bedekry, jo, schánět ještě někoho, s kým tam pojedete, samozřejmě, blbost tam jezdit, nějaký letadla a tak dále. A teďka jako se to začne rozšiřovat a v jistou chvíli to zase musí už konvergovat k jednomu bodu. A teďka jako tady nemáme operaci, ale máme tady tu dovolenou, jo, konec konců. A teďka podle toho, jak jsme to udělali, jo, tak když bychom tam teďka zanedbali to kauzální působení, tak ta dovolená má zase nějaký dozvuky. Jo, já jsem si tam zlomil nohu, teďka, já nevím, cestovka zkrachovala a tak dále, ale mám z toho nádherný fotky, kterýma se ještě léta budu chlubit, když zanedbám, že jsem teda jako málem zemřel, jo? A kromě toho, to bude mít tady tyhle ty duchovní, ten duch toho stromu, tak ty důsledky to bude mít taky. Já jsem začal víc pracovat, abych měl víc peněz. To znamená, jako tady hod pokračuje někam už dál, že ona ta firma třeba víc vydělala, oni si mě začali víc vážit a takovýhle věci. A vlastně moje cílovědomě jednání jetí na dovolenou je úplně normální magická akce. Jediné, co nedělám, je, že nedělám tu magii. To znamená, nedělám tady tyhle ty tři věci. Ale jinak ta struktura toho jednání je veskrze stejná. Důležitá věc, která teda z toho plyne, je, že důsledky magické operace nejsou důsledky té operace povětšinou, samozřejmě mohou v některých případech, ale jsou to důsledky příprav na tu operaci. V zásadě z toho znamená, nebo z toho plyne, že magická operace bez příprav je buď protimluv, anebo to musí být jiný typ magické operace, než o kterém tady mluvíme. To znamená, například může být magickou operací už rovnou tady tohleto rozhodnutí. Jo? Tak. Takže operace potom působí jako nějaký cíl, ke kterému se dá upínat a které sjednocuje moje jednání pod pojmem nějakého smyslu nebo cíle. Když se to tady takhle vyložilo, tak existuje jako relevantní dotaz. A proč teda magie a ne něco jiného, když to něco jiného často, jako když vy jste tady řekli, nebo když my jsme tady řekli, že teda jako je to normální cílovědomé působení, tak je tam k tomu nějaký jako pár divných pojmů, ale co s tím? Odpověď moje je, že kdybychom řekli tak postupně, že jo, tak věda. Věda má problém, že odstraňuje subjekt. Věda se zabývá nějakým poznáním a poznání objektivizuje. Věda je něco jiného než magie. To znamená, i když nějakým způsobem poznáváme, tak věda by nám k tomu neposloužila. Protože věda nemá ten aspekt působení zpětně, nebo ho má, ale má ho zamlčeně. A je to věc spíš sociologie vědy než vědy samotný. Když se bavíme o psychologii, tak stěžení jako částí psychologie je psychoterapie. Ale my nechceme dělat psychoterapii. My se bavíme tedy v lepším případě o duševně zdravých lidech. To znamená, my nechceme léčit nějaké nemoce. My chceme docházet k nějakému zdokonalování. O tom psychologie taky nějak zvlášť nemluví. To znamená, psychologie opět nám není dobrá náhražka magie. No, tak jako asi mluví, ale potom to třeba dělá tak, že zase odstraňuje ten subjekt, jako třeba behaviorosti nebo něco podobného. Mhm. V zásadě ne, protože já nebo takhle nevím. Jo, možná nějaká psychoanalýza Žižkovského typu, která by s tím jako mohla, ale psychoanalýza nedává nějaké postupy k tomu, jak se sebou pracovat na této úrovni. Jo. A pokud jsme omezeni na nějaký poměrně rigidní model člověka, já nevím, ten Lacan s tím svým jako penisem uvnitř, tak těžko se s tím něco dělá, jo? To, ono, jak to vychází, byť to třeba překračuje, jo? Ten koncept nebo ten program té psychoterapie, tak to už dělá nějakou chybu, jo? Já nevím o tom, že by se dělala psychologie, která by primárně se bavila o zdravých lidech a primárně sloužila k zdokonalování. Naopak tohle to dělá třeba ty ostatní, co tady nějaký ten autogenní trénink, Silvová metoda, modrá alfa, jich se jich vyrojilo takových obuchce, abyste byli bohatý a takový tyhle ty. A vůči ním já mám v podstatě stejné výhrady jako vůči té Mirindě. Jo, to znamená, je to taková jako inženýřina nejhrubšího typu, využití technik, aniž by mě vlastně zajímala nějaká podstata. Je to zneužívání nastavení člověka tam, kde by mělo docházet k nějaké kultivaci, tam se jenom vytěžuje současný stav. A to znamená, vlastně autogenní trénink a silová metoda povětšinou nevede k osobnostní kultivaci svých uživatelů. Vede pouze k tomu, že jsou nepříjemnější na okolí a na všechny divně čučej. Tak. Když jsme tady se bavili o, jo, když se bavíme o magii, tak je vidět, že já se tady nějak snažím a stejně jako jsou s tím trošinku problémy. V čem ty problémy podle mě spočívají? Problémy mluvení o magii spočívají, a teďka vlastně se vracím k tomu konceptu, že chci jako říct, co je to ta magie a odpovědět i těm mágům, proč jako vlastně na to nedokážou odpovědět. Spočívají jednak v tom, že je tím, že v centru magie je subjekt a nikoli teoretická práce, nikoli věda, není to věda, tak ty teorie jsou dost nepropracované. A jelikož konec konců, když se něco sdělujeme, tak se bavíme na pojmové úrovni, tak tahle ta nepropracovanost teorií poměrně záhy vypluje na povrch, zvláště u jako šprtalů a šťouralů, kteří ji chtějí na ten povrch vynést. No a potom oni úplně v klidu rozbijou celou tu teorii, celý ten případně pojmový aparát. To je souvisí s tou další věcí, že díky tomu, že jsou to věci, které sice mnohý zažívá, ale vlastně o tom nikdy neměl potřebu hovořit, nějak to pořádně tematizovat, tak není vytvořený jednotný slovník. Nejsou vytvořené pojmy, tedy ono je otázka, jestli o tom vůbec pojmy v takovém tom tvrdém slova smyslu vytvořit lze, ale vůbec nejsou ani označování. Není nějak kanonizováno, každý si to označuje, jak chce, a dochází tam k nepředstavitelnému množství homonymí. Ono už jako tady kolegové určitě se mnou mnohem nebudou souhlasit a budou mi tvrdit, že i já jsem použil ta slova v nepřípustném významu. Jenomže tak jako já to nějak cítím, oni to nějak cítí, do hlavy si nevidíme, povětšinou jako to nějaké, aby se dala využít nějaká triangulace vnějšku, tak žádné takové dopady to nemá. Takže na to, abych já vlastně vůbec zjistil, o čem ten druhý mluví, s ním musím mluvit neskutečně dlouho a musí tam docházet k nějakému jako řádově mimoverbálnímu, nebo 90% potom toho sdělování je stejně mimoverbální a ta slova, která nakonec začneme používat, jsou pouhým označením těch mimoverbálních sdílených obsahů. To znamená, že ten podstatný problém je právě ta zážitkovost. Tím, že to jsou ryzí pragmata, kde to vymezuji jako oproti matemata, tak tedy oproti těm věcem, které jsou naučitelné, tak pouze ty, které jsou zažitelné, tak já vlastně nemůžu nikdy ani sdělit někomu něco, co on nezažil. A tam ten slovník ani, takže já, i když on to zažil, tak se to blbě vyjadřuje a musíme jako hledat ten společný zážitek a potom daným slovem označovat ten daný zážitek. A když to nezažil, tak mám prostě smůlu a nikdy s ním komunikaci nenavážu. Takže kdo třeba tady nezažil, že má někde nějaký ponurou místnost, tak mi nemohl rozumět, podle mě, tedy, nebo si jenom myslí, že mi rozumí. No a poslední věcí je intimita. Tím, že ta magie je především o subjektu, především o mně, tak já samozřejmě nemám ve zvyku se odhalovat úplně všem lidem a díky tomu, že se bavíme potom o věcech, které se mě hluboce dotýkají, často už jenom jako je to z toho důvodu, že na něčem pracuju a mluvit o tom, na čem pracuju, než to dopracuju, není úplně vhodné, protože to by ten druhý člověk mohl do toho nějak jako zasáhnout a nějak mi to překazit, byť by ani nechtěl. Jo, to je taková to vychází to z takové té pověry, že když něco třeba píšete, tak nemluvte o tom, že to píšete, dokud to nenapíšete. Protože když o tom budete moc mluvit, tak se to vybije tím mluvením a vy už to nikdy nenapíšete. A Druhá věc teda je, že opravdu se bavíme o věcech, které jsou na úrovni nějakých jako citových věcí, nějakých jako vztahových věcí, a to je otázka, jestli každý z vás chce bavit se o tom, co dělali včera v noci, nebo něco podobného. Když se vrátím úplně nakonec k nějakému jako říznému tvrzení, co je to ta magie, tak nejdřív řeknu, co teda není. Rozhodně to není věda. Právě proto, že vlastně není důležité to poznávání. Naopak je důležité neškrtnout ten subjekt. Když z magie škrtnu subjekt, tak mi zbyde nějaká prázdná slupka. Zbyde mi to malování tím štětcem, to nanášení těch barev, a zcela se minu s podstatou magie. Není to ku podivu ani umění, protože je důležité i působit na sebe. V umění není ten zpětný chod, ta kultivace sebe. Je to, v umění je víceméně produktivní. A magie není víceméně produktivní, je jenom méně produktivní. Co tam mám dál? Není to ani filozofie. No tak to, že to není filozofie, to je téměř jisté, ale je to tím, že ta teoretická část, která by u filozofie pravděpodobně měla mít poměrně vážnou pozici, tak tady opět to zažívání subjektu, a ten subjekt je na první místě a nedá se nahradit pouhým budováním nějakých metafyzik. Dokud v tom zase není ten člověk, tak i když tvořím metafyziky, i když budu o tom rozebírat a filozofovat, tak nedělám magii. Co to tedy je? Zbývá pro mě jediná možnost, a to, že je to v takovém tom jako pojmovém dělení standardním praktická etika. Je to etický systém. Náboženství se tam nedal, protože to jako podle mě je triviální, že magie není náboženství. Protože magie není důležitá víra v něco. Já nemusím žádný z těch věcí, co jsem říkal, nemusím věřit, můžu si akceptovat nějakou jinou ontologii, než prostě tu, která je zrovna vhodná. Můžu si vybrat to, co mi zrovna funguje, to, co já chci. Jo, jako samozřejmě jako jsou nějaký tradiční ontologie, které jsou využitelné, dobře využitelné, tradičně využitelné, ale když adoptuji nějakou jinou, tak to neznamená automaticky, že jsem přestal dělat magii, dokud tam je ten etický náboj. Dokud tam je to, že já se nějak přetvářím, já se nějak hraju si se sebou. Tak je faktem, že náboženství jsou pochopitelně, já teda to utnu a přejdeme, protože tady zase není laco, takže bych se to utěl jako konec a přejdeme, pokud máte někdo nějaké dotazy, tak zde první dotaz. Hnedka. Nedokážu na to odpovědět jinak, než že ta politistická náboženství se hodně blíží magii, a pokud tam mají tenhle ten moment toho, ten etický moment, a zároveň je tam podstatou ty čtyři věci, jak jsem je zmiňoval, nejsou libovolný. Jo? Ta magie má opravdu jako tu hierarchii toho působení, těch nějakých teoretických principů, ty nejsou už tak důležitý, a těch technik. Jo? To znamená, že oni musí ještě taky, jako to náboženství musí taky ještě jako působit. Jo? A zároveň musí mít nějaké konkrétní techniky, jak to dělat. Z tohoto důvodu, jako na rozdíl od Laca a Hajnala, já se domnívám, že vůdu jako je magický systém. Není to náboženský systém. V náboženský systém se to může zvrhnout, nebo respektive ta lidová forma je určitě náboženská, ale v tom kněžském hávu to je podle mě nepochybně magie.
Když tam přijal, že to teda je praktická etika. Mm-hmm. Tak jako praktická etika většinou vychází nějaký předpoklad, který bys měl věřit, jo? Už proto, že bys jako udělal se předvádět a to nějak jako eticky. Jo? Když to
no pozor, ale jako... No ty se, no tady je podstatou, že ty se jako přetváříš, ale ten ideál zase je tradičně daný, ale není podstatný v tomhletom, jo, jako tady je samozřejmě tradiční ideál nějaký realizace velkého díla nebo něco podobného, ale konec konců, jako když já budu prohlašovat, že to není ten ideál, ale že ideálem je, já nevím, skočení do propasti nebo já nevím co, tak jako není v tom zas až takový problém. Právě proto ta konkrétní realizace tady týhletý čtyřstupňový věci není až tak důležitá. Zase, jako je tradice, která je samozřejmě poměrně konzistentní a která má tohleto dané, ale existují minoritní proudy, nebo možná v dnešní době už skoro jako majoritní proudy, který to takhle nemají. David.
Já jsem jenom chtěl navázat, že jestli je teda pravda, že ty systémy jsou magie, no tak samozřejmě magie je tím pádem všechny ty takzvané přírodní náboženství, že jo. A v takovém případě, ale to je přece to primární, že jo. Ty jsou jako všechny ty náboženství těch přírodních, uh-huh. Jsou magické otoce, jako tak ty víš, že jo. To je jako zdokumentovaný, ale ta magie tam dokonce je, jako by se dalo demonstrovat, že má všechny ty testy rysy. No ale to je přece jako ten primární jako vztah ke světu, že?
Já nemám, s tím bych nesouhlasil, jo, jako...
Ale druhá věc, co jsem chtěl, která mě zajímá jako víc, co se týče toho stavu vědě, že? Ty jsi tam říkal o těch problémech, že problémy v vozovkách, že ta magie hodně se blbě mluví, protože tam není ten teoretický rámec, není tam ten jeden jazyk. Jo. Myslíš ty, že je to nepřekonatelné? Totiž já si myslím, že to nepřekonatelné v podstatě je, protože jakmile by se vytvořil ten teoretický rámec a ten jazyk, tak se to právě stává tou vědou. Že? To znamená, v podstatě já myslím, že je tam opravdu strašně silný trade-off mezi tím teoretickým uchopením a tím jaksi konceptuálním jazykem a tím, aby tam zároveň byl subjekt, že to se to prostě v podstatě vylučuje.
Jasně,
to já... Ta magie, která ve snaze udělat ten teoretický rámec, mě musela přijít po tu subjektivitu. A v některých spektrisek nepřišla, to je právě taková ta divná věc.
Jasně, tohleto já si myslím taky, nebo s tím taky souhlasím, až na to, že já si myslím, že vlastně je úkolem, a teďka už je otázka, jestli úkolem koho, jo, úkolem asi nějakých jako buď divných vědců, nebo divných magiků, podle toho, z které strany se na to díváme, vymezovat to, o čem už nelze mluvit. Jo? To znamená dát si nějaký takový jako pseudo-Wittgensteinovský program, že zjistit, o čem ještě můžeme mluvit a co už by bylo narušením té magie. Jo? Tak pravděpodobně by to šlo, dokud by nepřišel někdo další, kdo by používal ty pojmy úplně jinak. A vzhledem k tomu, že magie... No tak co by to znamenalo, fungovalo? Znamenalo by to, že by byla možná domluva a dokonce i nějaká jako pojmová práce mezi magiky, který mají zatím za tou věcí konkrétní zážitek, konkrétní pojem, to znamená, který sdílejí ty zážitky, protože konec konců, jako v zásadě ty pojmy jsou vždycky nějaký jako trošinku, já nevím, jestli správný slovo je metafora, možná jako parabola, by bylo lepší, vždycky tam jsou nějaký taily, který už jako, vždycky zase tam je ta hranice, k kterou jsem tam ukazoval, jo, u těch pojmů, u každého pojmu, kromě pojmů a mluvících o nějakých abstraktních věcech, jo. A teďka, jako můj problém je, že když my se bavíme o pojmech obecně sdílených, o věcech, které známe každý, tak ty taily nehrajou roli, ty ocásky nehrajou roli, protože když s tím pracujeme, tak my dokážeme rozlišit, kdy vlastně zachytáváme za ten ocásek a kdy ne. Když budeme pracovat s pojmy, který nemáme jinak než ve slovech, to znamená, nemáme ten zážitek, nemáme jasný, není nám jasný, co je okraj a co je střed toho pojmu, tak se nám může stát, že pouhou operací vždycky takhle jako v těch tailech spojíme nějaký věci, které jsou úplně nespojitelné. Jo, dojdeme k nějaký věci, která není pravdivá jenom díky tomu, že jsme používali vlastně chybné analogie. Jo, možná teda správnou věcí je, no ale analogie ne, že jo, protože analogie je teda zase mezi slovy, ale kdybychom chápali věc jako taky něco, čemu může být ten pojem analogie, určitě existuje jako lepší pojmový aparát tady pro tohleto, tak bychom řekli, že tady jsme nějak z té analogie už vystoupili. A bohužel díky tomu, když to nemáme zažitý, tak nevíme, kdy jsme provedli tuhletu chybu a kdy jsme tu chybu neprovedli. Jo, to znamená, jako tuhletu věc podle mě často dělají nějaký jako religionisti, když se baví o nějakých mystických zážitcích, nějakých lidí, o kterých oni se čtou a teďka z toho usuzujou něco a pouhou jako hravým spojováním pojmů dostanou k tomu, že ten mystik byl pravděpodobně blázen, jo, nebo něco jiného. Ale to já věřím, ale to ještě neznamená, že to ty religionisti nedělají, jo, ale... Zdenda, ty jsi se chtěl
nejít. No ne, tak jako ty říkáš, že vlastně jsou jako lidi, kteří mají tu zkušenost, ale jako, a když to si uvedu příklad, že můžou jako mluvit o obrazech lidí, kteří jako nemalují, jo, jako ukazovala si, kolik na to jsme přišnali, ukazovala si, že by to tam bylo, jsme to Lincolna, to zapomněl, ale
jasně.
To jsme viděli, ale jako taky, někdo z nás nemaluje, a někdo poznal taky, jo, jako, tak si myslím, že bys jako,
no to já jako taky věřím, že jako... To já taky věřím, že jako ty poznáš, že ještě praštím a přitom nemusíš umět judo, že jo? To je jako... To je jako... No tak protože když jako, můžeš samozřejmě se bavit o to, jak třeba tě to bolelo, ten úder, ale těžko mi budeš se bavit o tom, jestli jako je lepší na to tenhle ten úder nebo tamhle ten úder, protože tomu prostě nerozumíš. Že? Ty jediný, co můžeš udělat, je ten prostě na tom, na té úrovni toho common sensu, prostě se na to kouknout a vidět. Ale to tvoje vidění v zásadě jako, co ty víš, jestli tam je jako správně teoreticky. No, ale on ti to musí ukázat, že jo?
Bez toho zažití to je naprosto prázdná,
že jo? Tak ne, naprosto prázdná, ale právě nedá se s tím už dále pracovat. No, taky se mu to dost blbě daří. A máte spíš tupou bolest nebo řezavou
bolest? A stejně tak ten religionista, když mu budu vykládat, že mám občas vize zářícího světla, uhodne, že jsem asi mystik, ale to je dobře. No, jako nebo jiné. No. To má bude různé denominací, protože jako, co mají asi společným, jako jestli ta komunikace je spíš těžká, a nebo když Lukan, což teda vede na to, jestli ty formy mají společného, a se pak je to jenom jako,
Oni ty denominace jako zas nejsou tak od sebe vzdálený, jako právě, jak tady zmínil už David Storch, tak ta magie jako taková je nějak jako zakodovaná dost hluboko, v tom smyslu, že je to asi pravděpodobně opravdu ten primární způsob, jak přistupovat ke světu právě skrze tu sociální interakci, a to jest tedy nějaký sjednocování vlastností do tvaru pod hlavičkou nějaký bytosti. Jo? To znamená, že i ty nejvzdálenější, jak ty říkáš, denominace, nejsou tak vzdálený, jak by se myslelo. To je prostě spíš jako rozdíl mezi, já nevím, nenapadá mi žádná hodná analogie, ale spíš je to jako mezi různými druhy malířství, než mezi malířstvím a sochařstvím a jiným druhem umění. Jo? Je to hodně blízko. A člověk by se s nima neporozuměl především, protože nemluví tou řečí, že jo? Ale jako normálně lingvisticky, ale potom už by pravděpodobně velice rychle se sjednotil ty pojmy právě triangulací s těmi zážitky. Jo? Že ty zážitky konec konců jako jsou nějak zakodovány.
Já bych si dovolil možná jednou pojmu neskromný nátor na tom posledním světě, který tam dlouho vysí. Já si myslím, že pro většinu umělců je působení na sebe sama neskutečně důležitý, a to i dosahování určitý blaženosti, čímž teda nechci tvrdit, že to je magie, ale
no, tak jako ona to není magie i z těch, jako těch ostatních kritérií, že to nemá společného v zásadě vůbec nic, teda kromě těch umělců, kteří se za magie považují a kteří to potom ztotožňují. Ale jestliže já tady tvrdím, že základním uměním, ta základním rysem umění je to tvoření a nikoli ta práce na mě, tak se domnívám, že mám pravdu, že to není opravdu jako systematická práce na mě. Je to systematické vyjadřování mě. Jo, to, že to má i nějaké zpětné dopady, to je zase druhá věc, ale kdo má, jako já nevím, možná jo, ale co jsem tak jako čet, ty... A tak jako to já negeneralizuju, nic z tohohle toho neplatí, jo, generálně. To je prostě... silný ten náboženský aspekt, jo, takže
no, tam tak, jako...
Ale já můžu zítra jako podříznout slepici a pozejtří můžu si permutovat písmenka, jo. A nikdo mi nemůže říct, že jako jsem se vybočil z té magie.
Tak vám tak
já nevím, jo, jako pokud náboženství má většinu těchto těch jako...
Něco tam je, ale každý nám to znamená něco jiného.
Já se omlouvám, protože nám dochází čas a budeme muset vyklidit budovu, tak ještě tady Marek Dluhoš. A...
Ještě, já bych se chtěl zeptat, myslím, že jsme opět vzhledem k tomu pojmovému poznávání a magie.
No.
Jak chápeš teda teologii samotnou? Je teologie věda? Jako protože podle mě tady tohle chápání tvých vlastně slov, které jsi říkal v průběhu přednášky, se mi teďka úplně jinak vyjasní, hlediska vlastně toho, že ty máš jisté jiné chápání pojmu, než některý další lidé.
Jestliže se ptáme, jestli je teologie věda, tak by mě zajímalo, co je vlastně jako cílem teologie. Pokud je cílem teologie popsání vztahu člověka k Bohu, nebo popsání Boha, nebo popsání toho, jak Bůh tvoří, tak je teologie věda. Pokud jako teologii chápu vyjadřování mého vztahu k Bohu, toho, jak já s ním jsem, tak už to věda nepochybně jako není. Jo? Takže já nevím úplně přesně, co tím myslíš o tou teologii, když prostě o tom mluví nějaký jako Leibniz, tak to jako věda nepochybně je. No, já pod magií...
Tak. Aha.
No ne, že jo, jako, tak si vyber, jo. Ale v každém případě já se omlouvám, jak to bohužel musím i moderovat, tak pojďme to ukončit a... Hezký večer.
Pokud jsou magie všechny ty důvodů a tyhle přírodníky, tak to zase nevyhovuje tý... ...důvodní cíli.